Kumekucha Afrika.
Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Mei 23 mwaka 2023. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM Dodoma, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Soleil katika mji wa Butembo, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Sayare Radio kule Eldoret Kenya, na Lulu FM Malindi Kenya, pamoja pia na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia hii leo, Tanzania yaanza mpango wa kuandikisha diaspora, yani wa Tanzania wanaoishi nje ya nchi kidijitali. Faida yake ni nini?
Kuna faida kadhaa, serikali ikiwa ni pamoja na kuwachambua na kuwaunganisha diaspora na asili ya utaifa wao, yani Tanzania, hivyo kuwawezesha kupata huduma pamoja na kufikia fursa mbalimbali zilizopo hapa nchini.
Na katika taarifa nyingine, shirika la afya duniani WHO lapitisha bajeti yake na kuongeza ada ya wanachama kwa 20%.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi, lakini kwanza kabisa tunamwalika BMJ Muridhi kwa ajili ya kukusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba bunge la NATO limetambua kwa kauli moja uhalifu wa Russia dhidi ya Ukraine kama mauaji ya halaiki, katika hatua ambayo ni ushindi wa kidiplomasia kwa Ukraine na ulio na umuhimu mkubwa wa kisiasa, amesema Yeho Cheniev, mkuu wa ujumbe wa Ukraine katika bunge hilo nchini Luxembourg. Huu ni ushindi wetu wa kidiplomasia. Matakwa yote muhimu ambayo tulitaka yajumuishwe kwenye rasimu ya mwisho ya tangazo hilo yamezingatiwa, Chaniev amesema. Mengine yalojumuishwa kwenye rasimu hiyo ni pamoja na azimio la kuunga mkono hatua ya kuifungulia Russia mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita, ahadi ya kusaidia Ukraine kupata ushindi, kurejesha uadilifu nchini Ukraine na utekelezaji wa vikwazo zaidi. Mengine ni pamoja na kuunga mkono mpango wa msaada wa kibinadamu na kusaidia kufufua uchumi wa Ukraine. Katika hotuba yake ya kila usiku kwa njia ya video, baada ya kupata habari hizi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza tangazo hilo kutoka kwa bunge la NATO. Huu ni utambuzi wa wazi wa uhalifu wa Russia dhidi ya nchi yetu kuwa ni mauaji ya halaiki na shutuma za wazi za itikadi za kibaguzi, alisema Rais Zelensky. Aliongeza kwamba huo ndio mfano ambao unafaa kuigwa na jumuiya zingine za kimataifa. Rais wa Marekani Joe Biden na Spika wa Baraza la Wawakilishi Kevin McCarthy hawakuweza kufikia makubaliano jana Jumatatu jioni kuhusu jinsi ya kuongeza kikomo cha deni la serikali la dola trilioni 31 na bilioni 800, huku zikiwa zimesalia siku 10 tu kabla ya siku ambapo serikali huenda ikashindwa kulipa madeni yake, hali ambayo inaelezwa na wachambuzi kama inayoweza kuzamisha uchumi wa Marekani. Hata hivyo, wawili hao waliahidi kuendelea na mazungumzo. Rais huyo mdemokrati na mbunge huyo mwandamizi wa chama cha Republican wamekuwa wakijaribu kufikia makubaliano kwa muda sasa, huku McCarthy akisisitiza kwamba White House inafaa kukubali kupunguza matumizi katika bajeti ya serikali, jambo ambalo Biden anasema kwamba ni kuchukua msimamo mkali, huku naye akisukuma ajenda ya kodi mpya ambazo wa Republican wamekataa. Pande zote mbili zilisisitiza haja ya kuepusha uwezekano wa serikali kulishindwa kulipa deni lake na kutafuta namna ya kufikia makubaliano ya pande mbili baada ya mkutano huo, na kuashiria kwamba watakuwa wakizungumza mara kwa mara katika siku zijazo. Chanzo kinachofahamu yaliyoendelea kwenye kikao hicho kilisema kwamba wapatanishi katika White House walirejea kwenye majengo ya bunge Jumatatu usiku ili kuanza mpango wa duru nyingine ya mazungumzo. Kwingineko, shirika la afya duniani WHO Jumatatu limepitisha kupata fursa ya bajeti ya dola bilioni 6.83 kwa kipindi cha miaka miwili ijayo, ikijumuisha kupandisha asilimia 20 ya ada za lazima za wanachama. Idi Ligongo anayo ripoti kamili.
Wakati shirika hilo la Umoja wa Mataifa katika masuala ya afya likianza mkutano wake wa mwaka wa kufanya maamuzi, mataifa wanachama katika kamati kuu yalipitisha bajeti hiyo bila pingamizi. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alipongeza hatua hiyo kama kwa kuita ya kihistoria na hatua kubwa. Bajeti bado inahitaji kuidhinishwa na nchi zote wanachama mwishoni mwa tukio hilo la siku 10, lakini utaratibu wa kuidhinisha kimsingi ni kwa ajili ya utaratibu tu. Uamuzi huo umefanyika baada ya mkutano wa mwaka jana kukubali kufanya marekebisho makubwa ya ufadhili wa WHO. Baada ya kusumbuliwa na janga la COVID-19, mataifa yalikubaliana juu ya uhitaji wa kutoa ufadhili wa kuaminika na wenye uthabiti. WHO inafadhiliwa kwa kiasi kikubwa na nchi wanachama 194. Sehemu ya ufadhili kutoka ada ya lazima ya wanachama, yaani michango iliyokadiriwa, ilipigiwa hesabu kulingana na utajiri na idadi ya watu, ilipungua mpaka chini ya 1/5 na iliyobaki ikitoka katika michango ya hiari. Hali hii imefanya WHO kuwa na mwanya mdogo wa kushughulikia majanga kama vile COVID-19, vita vya Ukraine na dharura nyingine za kiafya. Mkutano wa mwaka jana ulikubali kuongeza hatua kwa hatua sehemu ya ada ya lazima za wanachama hadi 50% itakapofika bajeti ya mwaka 2030-2031.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tim Scott, seneta pekee mweusi wa chama cha Republican hapa Marekani, ametangaza Jumatatu kwamba atawania uteuzi wa chama hicho ili kugombea urais katika uchaguzi wa mwakani, akijitosa katika uwanja wa wapinzani kadhaa wanaotaka kumng'oa mamlakani Rais Joe Biden wa chama cha Democratic, ambaye pia anatafuta muhula mwingine uongozini. Scott mwenye umri wa miaka 57 alitangaza nia yake katika chuo kikuu cha Southern kilicho katika jimbo hilo analoliwakilisha. Kwa tangazo hilo, Scott aliongeza jina lake kwenye orodha ya wagombea wa chama cha Republican ambayo kura za maoni za kitaifa zinaonyesha inaongozwa na rais wa zamani Donald Trump, ambaye anatafuta tikiti ya kuingia tena White House baada ya kushindwa na Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020. Scott aliteuliwa kuwakilisha South Carolina katika Senate kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2012 na gavana wa wakati huo wa jimbo hilo Nikki Haley, ambaye mwenyewe pia anatafuta uteuzi wa chama chake cha Republican ili kugombea urais. Kura za maoni za kitaifa za wapiga kura wa chama cha Republican zinaonyesha wote Haley ambaye ni balozi wa zamani wa Marekani katika Umoja wa Mataifa na Scott wakiwa na ufuasi mdogo nyuma ya Trump na gavana wa Florida Ron DeSantis, ambaye mwenyewe pia anatarajiwa kujiunga rasmi katika kinyang'anyiro hicho baada ya wiki hii. Na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema kwamba wafuasi wa mtangulizi wake Imran Khan, ambaye anadaiwa kuvamia vituo vya ulinzi wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya serikali watafunguliwa mashtaka katika mahakama za kijeshi. Sharifa aliliambia bunge la kitaifa kwamba wanaofanya vurugu na kuharibu majengo ya umma watahukumiwa katika mahakama za kupambana na ugaidi. Kauli ya waziri mkuu ilikuja huku kukiwa na ukosoaji mkubwa na kutaka kuangaliwa upya uamuzi wa kuwafungulia raia mashtaka chini ya sheria ya jeshi la Pakistan, ambayo wakosoaji wanasema inawanyima raia hao nafasi ya kutendewa haki katika kesi zao. Khan, mwanasiasa maarufu wa kitaifa kulingana na kura za maoni, na chama chake cha upinzani cha Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI, ambacho ni kikubwa zaidi nchini humo, wamekanusha mashtaka hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Huyo alikuwa ni BMJ Muridhi akitupatia habari za dunia, na hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu ambazo tumekuandalia.
Naam, ni kwamba watu wa Sudan wana matumaini kwamba kusitishwa mapigano kwa wiki moja kupisha juhudi za kibinadamu kutamaliza madhila wanayoyapitia saa chache kabla ya usitishaji wa mapigano hayo au mapigano hayo kuanza kutekelezwa baada ya mfululizo wa matamko ya awali ya makubaliano kukiukwa. Hata hivyo, maafisa wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan wanasema mapigano hayo yanaweza kugeuka na kuwa mzozo wa kikabila endapo pande zinazozozana hazitoheshimu usitishaji mapigano hayo ulioongezwa. Idi Ligongo anayo ripoti kamili.
Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Volker Perthes, ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kuongezeka kwa ukabila kunahatarisha kuongeza na kurefusha vilevile kuleta athari katika eneo hilo. Amezungumza hayo saa chache kabla ya usitishaji mapigano wa wiki moja kuanza baina ya makundi mawili ya jeshi yanayopigana. Perthes amesema tayari kumetokea dalili mwezi uliopita wa mapigano kutishia kugawanya nchi kwa misingi ya kikabila na jamii.
Worrying signs of tribal mobilization are also reported in other.
Dalili za tahadhari za uhamasishaji wa kikabila pia zinaripotiwa katika maeneo mengine ya nchi, haswa katika mikoa ya Kordofane Kusini na Blue Nile. Mapigano nchini kote yamesababisha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na ukiukwaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu na kudhoofisha ulinzi wa raia.
Baada ya kuanzisha usitishaji wa mapigano uliothabiti, ameliambia Baraza la Usalama, kipaumbele namba 2 cha Umoja wa Mataifa ni kuzuia kuongezeka au kuenea ukabila katika mzozo. Perthes alipendekeza usitishaji mapigano na ulikubalika Jumamosi kuanzia saa 3:45 siku Jumatatu, ikiwa ni maendeleo ya kukaribishwa licha ya mapigano kuendelea hadi Jumatatu. Licha ya makubaliano yaliyovunjwa awali, raia waliochoshwa na vita wamebaki na matumaini kwamba usitishaji mapigano utaendelea ili kuruhusu usambazwaji wa misaada kama vile chakula, dawa na rasilimali nyingine muhimu. Adam Othman ana matumaini na mafanikio ya Jida.
Makubaliano ya Jida ni mafanikio ya kweli kwa watu wa Sudan, yatapunguza mateso tunayopitia. Suluhu ya vita duniani kote huanza na mazungumzo na mapatano. Kwa hiyo tunatumaini kuwa mapatano haya yatakuwa na nafasi na yatatekelezwa ipasavyo.
Kwa wakazi kama Saud Al-Fateh anayeishi katika jiji pacha la Omdurman katika mji wa Nile, ahadi za hivi karibuni za mapatano zinaweza kuwa njia ya kuokoa maisha.
Sisi tunataka makubaliano yafikiwe. Tunawataka wale walio madarakani wakubaliane. Sote tuna njaa, watoto na wazee. Kila mtu anataabika kutokana na vita. Hatuna tena maji, kwa hakika tuna njaa. Ni lazima wafikie makubaliano.
Kwa sasa watu milioni 25, zaidi ya nusu ya watu wote, wanahitaji misaada ya kibinadamu, Umoja wa Mataifa umesema. Makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yangeanza kutekelezwa Jumatatu usiku ni sehemu muhimu ya makubaliano ya awali yaliyotiwa saini na pande zinazozozana Mei 12 huko Jida. kuheshimu kanuni za kibinadamu na kuruhusu misaada inayohitajika sana. Lakini makubaliano ya Mei 12 yalikuwa tayari yamekiukwa kulingana na Umoja wa Mataifa, ambao uliripoti takriban mashambulizi 11 yakilenga majengo ya kiraia huko Khartoum na mashambulizi 4 mapya dhidi ya vituo vya afya tangu Mei 12.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Muridi anaendelea tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Moto uliozuka katika bweni la wanafunzi wasichana ambao uliua watu 19 nchini Guyana huenda uliwashwa makusudi na watu waliokuwa na nia mbaya, polisi wamesema Jumatatu, huku hasira zikipanda katika taifa hilo ndogo la Amerika ya Kusini siku moja baada ya moto huo kuzuka na kuteketeza jengo la malazi la wasichana wenye umri wa kati ya miaka 11 na 17. Kamishna wa polisi wa Guyana, Clifton Haken, aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba moto huo uliwashwa kwa nia mbaya. Alisema uchunguzi bado unaendelea, akiungana na Rais Ifan Ali ambaye alitangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Haken aliongeza kwamba hakuna mshukiwa ambaye alikuwa ametambuliwa kufikia wakati tunakwenda mitamboni, lakini alitarajia kuwa na habari zaidi katika saa 48 zijazo, kama alivyonukuliwa na shirika la habari la AFP. Vijana 14 walifariki katika eneo la tukio, huku watano wakifariki katika hospitali ya wilaya ya Madia, kulingana na taarifa kutoka kwa idara ya zimamoto. Awali serikali ilikuwa imesema ni watu 20 waliofariki kutokana na moto huo katika shule ya sekondari ya Madia iliyo katika eneo la katikati mwa nchi. Na TikTok Jumatatu imefungua mashtaka dhidi ya katika mahakama ya serikali kuu ya Marekani kushinikiza jimbo la Montana kutekeleza marufuku ama kutotekeleza marufuku ya jumla ya app hiyo ya kubadilishana video. Marufuku hiyo ambayo haijawahi kushuhudiwa iliyopangwa kuanza mwaka ujao inakiuka haki za uhuru wa kujieleza iliyolindwa kikatiba, TikTok inasema katika nyaraka zake zilizowasilishwa mahakamani. Tunaamini kwamba changamoto yetu ya kisheria itashinda kwa misingi ya mifano ya awali na ukweli, msemaji wa TikTok aliliambia shirika la habari la AFP. Gavana wa Montana Greg Gianforte alitia saini marufuku hiyo na kuwa sheria tarehe 17 mwezi huu. Gianforte alisema kwenye Twitter kwamba aliidhinisha marufuku hiyo ili kulinda data za binafsi za watu wa Montana kutoka kwa chama cha kikomunisti cha China. Serikali imepitisha hatua hizi za kushangaza na ambazo hazijawahi kudhibitishwa, ila tu uvumi usio na msingi, TikTok ilidai katika nyaraka zake. Watumiaji watano wa mtandao wa TikTok wiki iliyopita waliwasilisha hoja zao wenyewe wakitaka mahakama ya serikali kuu kubatilisha marufuku ya Montana kwa programu hiyo.
Na tukielekea nchini Tanzania, serikali ya taifa hilo kupitia waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki imezindua mfumo wa kuwasajili wana diaspora, yani Watanzania wanaoishi nje ya nchi kwa njia ya kidijitali, mfumo utakaowezesha serikali kuwa na takwimu sahihi za Watanzania waishio nje ya nchi katika kuwezesha shughuli za kiuchumi na kiuhamiaji. Ripoti kamili na Dina Chahali.
Uzinduzi wa mfumo huo wa kidigitali wa kusajili wa Tanzania waishio nje ya nchi umefanyika jijini Dar es Salaam na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Stergomena Tax na kamishna jenerali wa uhamiaji Dr. Anna Peter Makakala. Na hapa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje balozi Dr. Samuel Shelukindo anafafanua namna mfumo huo utakavyofanya kazi.
Zaidi ya kuwezesha serikali na taasisi binafsi na za umma kupata takwimu sahihi za idadi ya diaspora wa Tanzania kidijitali na kuwawezesha diaspora kushiriki kidijitali katika shughuli mbalimbali za maendeleo, biashara, uchumi na uwekezaji kupitia taasisi za biashara, uwekezaji na huduma zitakazokuwa zimesajiliwa katika mfumo huo. Diaspora yenyewe wataweza kupata huduma maalum zitakazopatikana kupitia mfumo huo, ambazo zitakidhi mahitaji yao kama vile huduma za kibenki, hifadhi ya jamii, fursa za uwekezaji, biashara na masoko, masuala ya uhamiaji, vitambulisho vya taifa na huduma nyingine muhimu ambazo zitafikiwa kwa urahisi kupitia mfumo wa DDA.
Dr. Anna Peter Makakala ni kamishna jenerali wa uhamiaji hapa nchini.
Kuna faida kadhaa serikali ikiwa ni pamoja na kuwatambua na kuwaunganisha diaspora na asili ya utaifa wao, yani Tanzania, hivyo kuwawezesha kupata huduma pamoja na kufikia fursa mbalimbali zilizopo hapa nchini. Mfumo huu utawezesha kutambua hoja za diaspora, malalamiko na changamoto mbalimbali zinazowakabili diaspora.
Mfumo huu wa kidigitali wa kusajili diaspora utakuwa na faida kadhaa za kiuchumi, kama anavyozungumza tena katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Shelukindo, pamoja na kamishna jenerali wa uhamiaji, Dr. Anna Peter Makakala.
Kwa diaspora wote wa Tanzania, wautumie mfumo huu ili kujisajili, tuweze kupata kanzi data itakayoiwezesha serikali kupanga kwa usahihi mipango mbalimbali ya kuwawezesha na kuwapa fursa wanazozihitaji kwa hapa nchini.
Mfumo utasaidia kusimamia moja kwa moja katika shughuli za kiuchumi au fursa nyingine zitakazoweza kubuniwa na wao wenyewe bila ya kuathiri hadhi yao kiuhamiaji.
Akizungumza kwenye uzinduzi wa mfumo huo ambao utaiwezesha serikali kuwa na kanzi data ya uhakika ya wanadiaspora, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Dr. Stergomena Tax, amesema uzinduzi wa mfumo huo ni hatua kubwa katika kuliwezesha taifa kujua watu wake wote waishio nje ya nchi, taaluma zao, shughuli wanazofanya na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi wa nchi.
Kwa hiyo tutaweza kupata hiyo kanzi data, tutaweza kujua ujuzi wao, tutaweza kujua shughuli wanazozifanya, tutaweza kujua sifa nyinginezo, na kanzi data hiyo itawawezesha pia diaspora kujitambua fursa zilizopo hapa nchini, na serikali itanufaika pia na utaalamu walionao, na diaspora pia watanufaika na fursa hizo.
Waziri Dr. Taxi amesema mfumo huu mpya wa kuwasajili kidigitali wa Tanzania waishio nje ya nchi, diaspora, unazingatia haki zote za watumiaji, ikiwa ni pamoja na utunzaji wa siri za taarifa kwa mujibu wa sheria za nchi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Licha ya matamko kadhaa kutolewa na serikali ya Tanzania juu ya migogoro ya ardhi inayoendelea na hatua zinazopaswa kuchukuliwa, bado wananchi wa taifa hilo wamekuwa wakipitia mateso ya muda mrefu ambayo yamesababisha baadhi yao kupoteza maisha na wengine kuishi bila makazi, huku ngazi za chini za uongozi zikitupiwa lawama. Ripoti kamili na Amri Ramadan akiripoti.
Kwa mujibu wa taarifa ya bunge, 25% ya ardhi ndio imepimwa na 77% ikiwa haijapimwa, na kupelekea kuongezeka kwa migogoro ya ardhi, huku wananchi wakiwa ndio waathirika wakubwa. Baadhi ya migogoro hiyo inaendelea kusababisha wengi kushindwa kumiliki ardhi na kuongezeka kwa idadi kubwa ya umaskini baina yao. Hali hiyo inaufanya mkoa wa Tanga kuwa miongoni mwa maeneo ambayo wakazi wake wamekuwa wakiathirika na migogoro baina ya wawekezaji, huku serikali ikiendelea kutupiwa lawama kwa kushindwa kutafuta ufumbuzi, na badala yake imekuwa ndio chanzo cha matatizo kwa raia wake, hali inayowafanya wananchi kuendelea kupoteza haki zao. Saumu Mwamsema, mkazi wa Amboni, amesema licha ya mkurugenzi wa jiji la Tanga kuuza ardhi yao kwa mwekezaji, wao bado hawajalipwa na kiwanda kinaendelea kufanya kazi.
Kwa mfano kama sisi tumeharibiwa na mwekezaji, ameharibu mazao yetu, tunaomba sisi tufidiwe, na wale ambao mashamba yao yamepitiwa tu, tuomba nao wamilikishwe mashamba yao. Kwa mpaka sasa hivi sisi tuhangaika tu, hatuna pa kwenda.
Ya kuundwa kwa kamati ya kushughulika moja ya mgogoro wa shamba la Amboni Limited mwaka 2019 na kufanikiwa kufanya mahojiano na jumla ya watu 1506, bado haikuwa njia ya kuweza kupata ufumbuzi, suala ambalo wananchi wa maeneo hayo wamebaki kuutupia lawama uongozi wa mkoa kwa kushindwa kusimamia kesi hiyo, kwa vile waziri mkuu alitoa maagizo akiwataka wananchi wapewe stahiki zao. Bashiri Yusufu, mwekezaji mdogo katika kiwanda cha kokoto kilichopo Kiomoni mkoani humo amesema kiwanda chake kilibomolewa kwa lengo la kupisha ujenzi wa kiwanda cha Neil Kant Limited, lakini mpaka sasa bado hajalipwa fidia ya eneo alilokuwa akifanya shughuli zake licha waziri mkuu kutoa maagizo ya kulipwa.
Hili agizo lishawahi kutolewa na waziri mkuu kwamba sisi ambao tumebomolewa viwanda vyetu tupewe fidia zetu kwa haraka iwezekanavyo. Hakuna utekelezaji wa aina yoyote uliofanyika toka muda huo. Leo hii 2003 ni muda miaka mitano tumekaa sisi tushabomolewa, hatujui hatima yetu, hela hatujalipwa.
Hata hivyo, mstahiki meya wa jiji la Tanga Abdulrahman Shilo amesema kumekuwa na watu wachache ambao wamekuwa wakishawishi watu wengine wakiuke kanuni za serikali na hivyo kuwasihi wananchi hao kuendelea kumiliki yale maeneo ambayo yametambuliwa ni yao na yale ambayo sio yao wanapaswa kuyaacha.
Wao wanachotakiwa wafanye ni kwamba waendelee kumiliki yale maeneo ambayo wametambuliwa kwamba ni ya kwao, na maeneo ambayo sio ya kwao wanatakiwa yaache, waendelee na shughuli nyingine. Wananchi wasijitwalie ardhi ambazo haziko kwenye mamlaka yao.
Bado wananchi hawana imani na serikali za mikoa pindi inapotokea migogoro baina yao na wawekezaji. Wengi wao wamekuwa wakiona serikali inawasahau, amesema Yusufu, na kumuomba Rais Samia Suluhu Hassan weka utaratibu wa kusikiliza kero moja kwa moja kutoka kwa wananchi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante Amri Ramadhani kwa ripoti hiyo. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa BMJ Muridhi, upande wa pili alikuwa ni Jumbe Hamza. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Jumuiya ya Usalama na Ushirikiano Barani Ulaya, OSCE, hivi karibuni ilitoa ripoti inayochunguza tuhuma za kuhamisha kwa nguvu watoto wa Ukraine na maafisa wa Russia. Kumekuwa na uhalifu wa kikatili unaofanywa na majeshi ya Russia nchini Ukraine, lakini kutenganisha watoto kutoka kwa familia zao ni miongoni mwa uhalifu mbaya na wenye kuchukiza zaidi, alisema Balozi Michael Carpenter, mwakilishi mkuu wa Marekani katika OSCE. Amesema nadhani inafahamika wazi kwamba hakuna serikali inayopaswa kufanya uhalifu dhidi ya watoto na kufanya hivyo kwa lengo la kufuta utambulisho wao wa kitaifa ili kufungua njia kwa nchi moja kuchukua ardhi ya nchi nyingine ni jambo lisiloingia akilini. Kumekuwa juhudi pana za Russia kushiriki ya kuhamisha kwa nguvu watu wa Ukraine tangu mwaka 2014, na kwamba zaidi ya watoto 1000 wamechukuliwa kutoka Crimea katika utaratibu ambao ulianza hata kabla ya uvamizi kamili wa Februari 24, 2022, alielezea Balozi Carpenter. Ripoti hiyo inabainisha kuwa watoto wamepelekwa mbali kama vile huko Siberia na mashariki ya mbali ya Russia, na wakati maelfu ya watoto wamechukuliwa kutoka Ukraine kuanzia Aprili 23 mwaka huu, ni watoto 361 tu ndio wamerejeshwa Ukraine. Jambo hilo linamaanisha kwamba maelfu ya familia bado zimetenganishwa kutokana na hatua za maafisa wa Russia, na maelfu ya watoto wamefadhaishwa sana kiakili. Kuna njia kadhaa ambazo watoto hawa huchukuliwa kutoka kwenye familia zao na walezi, alisema Balozi Carpenter. Amesema njia moja ni kwamba wanatenganishwa kwa lazima na wazazi au walezi wao na maafisa wa Russia katika kile kinachoitwa mchakato wa mchujo. Wazazi wanapozuiliwa na kupelekwa kwenye kambi za mchujo, mara nyingi watoto hupelekwa katika vituo tofauti vya kuwashikilia. Njia nyingine ambayo Russia hufanya, na inabidi kusema ukweli, ni kwamba wizi wa watoto wa Ukraine kufanyika kwa gharamia kamilifu safari zao kuelekea kambi za watoto katika maeneo kama Crimea inayokaliwa kwa mabavu na vile vile Russia na Belarus. Kwa watoto hao walichukuliwa kulelewa, utaratibu mara nyingi unajumuisha kubadilisha jina la mtoto na hata mahali pa kuzaliwa, ambayo inafanya kwa vigumu kufahamu utambulisho wao wa kweli mara tu wanapotoweka ndani ya shirikisho la Russia. Marekani inaisaidia Ukraine kuwarejesha watoto hawa waliosafirishwa kutoka nyumbani kwao, na inaendelea kuwa na dhamira ya kuwajibisha maafisa wa Russia kuhusu ukiukaji huu wa haki za binadamu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.